Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Miten kuvien kautta vaikutetaan ja osallistutaan politiikkaan sosiaalisessa mediassa? Miten nuoret näkevät politiikan? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon Helsingin yliopiston sosiologian professori Eeva Luhtakallio.
Kiitos.
Ihan aluksi pitää kysyä tällaisesta ajankohtaisesta aiheesta. Nythän on siis tämä ilmastonmuutosta vastustava elokapina mielenosoitus on viihtynyt otsikoissa yli viikon. Poliisi suihkutti rauhanomaisia mielenosoittajia Helsingin keskustassa heidän vallattuaan tien Kaisaniemessä. Mistä Eeva Luhtakallio kertoo se, että nuoret mielenosoittajat toimivat näin?
Elokapina on osa kansainvälistä ilmastoliikehdintää. Samanaikaisesti se on osa tietynlaista niin kuin pitkää historiallista kaarta sosiaalisessa liikehdinnässä. Ja se käyttää sillä lailla ihan tuttujakin keinoja sosiaalisen liikkeen tutkijalle. Niissä ei ole mitään kauhean uutta ja erikoista. Ehkä erikoista tietyllä lailla tässä suomalaisessa julkisuudessa on se, että he niin avoimesti sanovat käyttävänsä kansalaistottelemattomuutta yhtenä protestin keinona, yhtenä tärkeänä protestin keinona. Ja se taas on ehkä ollut sellainen niin kuin Suomessa harvinaisempi keino tässä sosiaalisten liikkeiden keinovalikoimassa. Kansainvälisesti ottaen ei tietenkään ole mitenkään erityisen harvinaista, että aktivistit on kansalaistottelemattomia ja on sitä Suomenkin historiassa nähty tietenkin paljon aikaisemmin. Mutta ehkä, tässä ilmastoliikkeenkin tämänhetkisessä vaiheessa, niin se elokapinan semmoinen tietynlainen niin kuin määrätietoisuus sen kanssa, että nyt he ei voi muuta kuin olla kansalaistottelemattomia saadakseen tätä viestiä eteenpäin, niin on tietynlailla uutta. Mutta ehkä se on sanottava vielä, että elokapinassahan ei suinkaan ole mukana pelkästään nuoria, että se on kyllä niin kuin se on vähän ehkä semmoinen niin kuin käteväkin tapa niputtaa se liike puhumalla nuorisosta, että nuorisoon voidaan aina suhtautua vähän silleen vähättelevästi. Mun mielestä ei ole mitään syytä suhtautua nuorten ilmastohuoleen vähättelevästi, mutta sanonpa nyt tässäkin taas kerran, että elokapinassa ei ole mukana pelkästään niin sanotusti nuoria ihmisiä.
Niin tosiaan siellä tuo videokuva on näytetty uutisissa ja muualla, niin kyllähän siellä on kaiken ikäisiä ihmisiä, mutta varmaan ne muutamat ihmiset, jotka on antanut haastatteluja, on ollut nuoria tai nuorehkoja ihmisiä, niin ehkä tuntuuko siitä vähän sit sellainen mielikuva?
No toki, ja sitten tietenkin tämä ilmastoliike ylipäätään on profiloitunut niin kuin nuorten keulakuviensa mukaan, lähtien tietenkin Greta Thunbergista, joka ehkä nyt ihan ilman muuta ansaitsee maininnan tässä niin kuin nuorena tämän liikkeen niin kuin yhtenä alulle panijana.
Niin, jos puhutaan oikein niin kuin ilmastoliikkeestä niin kuin kansainvälisenä ja suurempana ilmiönä kuin vaan tämä elokapina mielenosoitus tai sitten tämä perjantainen koululakko, minkä Greta laittoi liikkeelle. Jos nyt puhutaan kuitenkin vielä tästä elokapinasta, niin tämä poliisin vastustaminen on aika kova kansalaisaktivismin muoto, niin voiko tämä olla merkki siitä, että nuoret eivät muuten saa tätä ääntään kuuluviin tai ilmastoaktivistit eivät muuten saa tarpeeksi tilaa meidän yhteiskunnassa?
No näin he tietenkin itse ainakin sen asian kokevat ja mieltävät. Ja sinänsä sehän on ihan linjassa myös sen niin kuin kansainvälisen liikkeen näkemyksen kanssa, että nyt ilmastotoimilla on niin kiire, että tämä niin kuin nykyinen poliittinen järjestelmä ei ole tehnyt vielä yhtään mitään, mikä olisi missään lähelläkään riittävää reagoidakseen ilmastonmuutokseen. Mutta ehkä siinä kuitenkin näissä elokapinankin keinoissa näkyy myös se, että suomalaisenkin aktivismin keinovalikoima muuttuu ajassa ja muuttuu ajan myötä. Että suomalaisesta kansalaistoiminnastahan on niin kuin tavattu puhua sellaisena niin kuin kilttinä ja konsensuaalisena. Se ei ole aivan todenmukainen kuva, se on vähän semmoinen stereotypia myöskin. Mutta tietenkin, jos nyt vaikka niin kuin ruvetaan miettimään, verrataan kansainvälisesti, että miltä näyttää mielenosoitukset vaikka Ranskassa tai Saksassa ja on näyttäneet jo pitkän aikaa, niin toki verrattuna siihen ja verrattuna vaikka sitten siihen, että erilaisista tämmöisistä vaikka olisi ollut joku poliittinen alkusyykin, niin niistä on saattanut niin kuin lähteä muissa maissa liikkeelle mellakoita, niin kuin Briteissä ja Ranskassa on tapahtunut, jossa sitten palaa paljon autoja ja on tämmöistä niin kuin tapahtuu tällaista niin kuin paljon näkyvää haittaa niin kuin fyysiselle ympäristölle, niin tämähän on ollut kauhean harvinaista Suomessa. Mutta että tässä niin kuin nykyisessä tilanteessa niin ei siinä niin kuin sinänsä kauheasti mitään yllättävää, että jo niin kuin globalisaatiokriittisen liikkeen aikana 2000-luvun alkupuolella niin monet sellaiset asiat, jotka ei ehkä ollut ennen Suomessa tyypillisiä, niin ikään kuin monistuivat tänne niin kuin muista maista. Ja sitten tietysti niin saa aina vähän niin kuin paikallisia muotoja, niin kuin nyt tässäkin tapauksessa, että Elokapina kuitenkin Suomessa järjestää niin kuin laillisia mielenosoituksia, vaikka sitten käyttäisivätkin kansalaistottelemattomia keinoja ja niin edelleen. Ja sitten heillä on hyvin voimakas se sitoutuminen väkivallattomuuteen.
Niin, että he eivät itse tosiaan olleet millään tavalla väkivaltaisia, vaan niin kuin kuvatkin on levinnyt ympäriinsä, että siellä on ihmisiä, jotka istuu ja sitten poliisi suihkuttaa pippurisumutetta suoraan kasvoihin näille mielenosoittajille, niin mikä merkitys näillä tämmöisillä kuvilla on, mitkä sieltä on levinnyt?
No tässä tapauksessa ainakin voisi sanoa, että ihan ensiarvoisen tärkeä merkitys, että nyt jos ajatellaan, niin mitä tästä on seurannut, niin suomalainen julkinen keskustelu on pyörinyt nyt yli viikon niin kuin muutaman kännykkäkuvan otoksen ja kännykkävideon ympärillä. Kukaan ei voi ohittaa niitä kuvia, niistä on pakko puhua, niistä puhuu ministeri A-studiossa, niitä revitään ja niistä riehutaan pitkin sosiaalista mediaa, niitä kommentoi oikeusoppineet pitkin Twitteriä, joka paikassa tavallaan pyöritään niiden muutamien kuvien ympärillä. Ja tämä on niin kuin yksi sellainen aivan keskeinen piirre tässä nykyisessä niin kuin sosiaalisessa liikehdinnässä, mutta mä sanoisin, että ylipäätään nykyisessä politiikassa, jos ajatellaan politiikkaa nyt pikkasen laajemmin kuin niin kuin puolueiden välisenä niin kuin asiana, jos ajatellaan poliittisuutta ja politiikkaa tämmöisenä niin kuin yleisenä yhteiskunnallisena osallistumisena, niin kuvien merkitys siinä on kasvanut ja on todella valtavan tärkeä tällä hetkellä.
Niin onhan kuvat aina ollut tärkeitä ja kuvat on voinut ihan mullistaa, oikeasti saada ihmiset ymmärtämään jonkun asian karmeuden, muistetaan vaikka joku napalmityttö, joka sitten niin kuin sodan kauheutta nousi tämmöiseksi symboliksi esimerkiksi. Tai näitähän riittää historiassa. Tai silloin, kun Berliinin muuri murtui, sieltä tuli todella vahvoja kuvia, jotka levisi ympäri maailmaa. Siis historiallisia hetkiä totta kai on aina kuvattu, mutta miksi nyt se on niin erilaista?
On tietenkin. Näin ilman muuta. Ja tämä, ehkä juuri tämä, mitä nyt tässä kuvasit tästä historiasta, niin kertoo siitä, miten valtavan voimakas väline kuva on. Kuvalla on niin kuin sekä todistusvoimaa että niin kuin tämmöistä ikään kuin tämmöistä niin kuin emotionaalista painoarvoa enemmän kuin ehkä millään muulla viestimuodolla. Mutta että tietenkin nykyään se suuri ero on siinä, että meillä on kaikilla kamerat mukana koko ajan ja niiden kuvien leviämisnopeus on välitön, ei ole mitään viiveitä, ei tarvitse painaa mitään mihinkään lehteen ennen kuin ihmiset näkee sen, ei tarvitse ostaa mitään sanomalehteä nähdäkseen kuvan, jossa on esimerkiksi vaikka, tuli mieleen vielä toinen historiaesimerkki, niin näistä, kun Natsi-Saksan keskitysleireistä hän rupesi leviämään tieto pikkuhiljaa muutaman kuvan kautta.
Aivan, koska eihän tavallinen ihminen edes tiennyt, että semmoisia keskitysleirejä on olemassakaan ennen kuin sitten vastaan, kun se oli tosi pitkään ollut käynnissä.
Aivan, mutta nykypäivänä kuvia on kaikesta välittömästi. Kaikesta, mitä tapahtuu, on kuvamateriaalia ja sen jakamiseen osallistuu kaikki ihmiset lähestulkoon niin laajalti, että kuvat leviää niin kuin sekunneissa toiselle puolelle maailmaa. Ja sitten tietysti esimerkiksi niin kuin Suomen kokoisessa maassa niin ei todellakaan tarvita niin kuin pitkiä aikoja, että se on jollain tavalla tai toisella lähes kaikkien nähtävillä se kuvamateriaali, jos niin halutaan.
Arabikevät ja Syyrian sota on myös... Niissä on myös somella ja kuvilla ollut tosi suuri merkitys. Väitetään, että Syyrian sotaa, jos ylipäätään lähtenyt tätä sisällissotaa ja sitä, mistä se kumpusi, eli, ja koko arabikevät, eli ihmisten eriarvoisuuden kokemuksesta, äärimmäisestä köyhyydestä ja se, että kansat kokee, että tämmöiset autoritääriset johtajat kohtelee heitä väärin. Tämmöisiä on ollut montakin kertaa näissä maissa ja Syyriassa etenkin on ollut näitä erilaisia protesteja, mutta ne on pystytty vaientamaan, mutta sitten kun tuli sosiaalinen media, niin silloin tiedot leviää aivan eri tavalla, koska vaikka mikä autoritäärinen johtaja pitäisi hallussaan sitä jotain valtiomediaa, niin silloin ihmiset voi kuitenkin levittää sitä tietoa ihan eri tavalla. Eli tavallaan suuriikin, erittäin suuriikin mullistuksia Syyrian 10 vuotta kestänyt sota on mahdollisesti saanut alkunsa siitä, että ihmiset todellakin sosiaalisen median kautta pystyy levittämään tätä tietoa. Tietenkin Suomessa nyt eletään aivan erilaisessa todellisuudessa, että meillähän on tietenkin vapaa media ja meillä ei ole autoritääristä johtajaa ja me ollaan totuttu, että poliisiin luotetaan ja poliisi toimii yleensä oikein. Se mitä sanoit tästä, että moni kokee ehkä siellä elokapinassa ja moni ilmastoaktivisti kokee, että ei ole tehty tarpeeksi. Mutta tämä Sanna Marinin hallitus, eihän on niinku paljon kunnianhimoisempi ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi kuin mikään aiempi hallitus. Toisaalta sitten taas Ursula von der Leyen ja koko, siis Euroopan parlamentti on sitoutunut ilmastonmuutostyöhön ja siitä on puhuttu todella paljon. Ja viime eurovaaleissakin ilmastonmuutosasioilla oli suuri merkitys siinä, että vihreät sai aivan valtavia äänimääriä eri maissa. Niin eikö tämä ole vähän ristiriitaista sen kanssa, että jotkut sitten kokee, että ei tehdä mitään?
Niin, en mä tiedä, onko se kokemus, että ei tehdä mitään, mutta jos mä nyt toivottavasti en nyt puhu niin kuin sivusuuni niin kuin elokapinan missiosta tai agendasta, mutta se miten mä sen ymmärrän, niin on se, että heidän näkemyksensä on se, että ei tarpeeksi ja liian myöhään. Ja kyllähän jos niin kuin sillä lailla ajatellaan ilmastotieteen viimeaikaisiakin näitä varoituksia, niin kyllähän nyt auttamatta aika jälkijättöistä on nämä nykyiset ilmastotoimet. Olisi saattaneet olla riittäviä, jos ne olisi tehty 20-30 vuotta sitten, mutta että ainakin tämän, sen mukaan, mitä tällä hetkellä tiedetään niistä, niin kuin, niistä lämpenemisuhkakuvista, niin ei tässä niin kuin sillä lailla kenelläkään mihinkään semmoiseen rauhallisuuteen. No nythän meillä on vihreät parlamentissa homma hoidossa, niin siihen ehkä ei ole sillä lailla tieteellisiä perusteita. Ja sitten tietysti niin kuin elokapinan piirissä, mutta he ei suinkaan ole ainoita, niin on myös, niin kuin, myös siis tieteilijöiden keskuudessa ja ylipäätäänkin on esitetty niin kuin kysymyksiä siitä, että pystyykö tällainen puoluepoliittinen järjestelmä ylipäätään tähän ja minkälaisin ehdoin se siihen pystyy. Että toki Marinin hallituksen ilmasto-ohjelma on kunnianhimoisempi kuin edeltäjänsä, mikä nyt ei ehkä sen ei pitäisi yllättää ketään varsinaisesti, mutta onhan senkin hallituksen sisällä kuitenkin sitten omat ongelmansa. Siellä on sitten kuitenkin puolueita, jotka ei ole lainkaan niin sitoutuneita mihinkään kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan ainakaan millä tahansa hinnalla. Että ihan se nyt on nähty tästä niin kuin ikuisesta turvekeissistä.
Niinpä.
Ja niin edelleen. Että
niin siellä tosiaan kiistellään nyt näistä turpeista ja muista ja siellä on kuitenkin 5 puoluetta hallituksessa ja keskusta laittaa hanttiin nyt sitten vihreiden monillekin tavoitteille. Mutta se on mielenkiintoista, että nyt tämä ilmastokritiikki on nimenomaan nyt, kun kuitenkin on sitouduttu Pariisin ilmastosopimukseen, kun hallituksessa on vihreät, kun hallitus tekee sellaista politiikkaa, joka tähtää tähän ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, niin onko nykyään nyt tavallaan myös helpompi niin kuin jollain tavalla tuoda julki sellaisia huolia kuin vaikka Sipilän kaudella? Onko tässä niin kuin mitään merkitystä?
No varmasti sillä on merkitystä. Mä ajattelin, että tässä on varmaan 2 logiikkaa. Tässä on yhtäältä tämä niin kuin kansainvälinen ilmastoliikehdintä ja tämmöiset niin kuin suuret liikehdinnän aallothan tapaavat niin kuin kulkea sillä tavalla, että niillä on lähtökohtansa ja sitten ne voimistuvat tiettyyn pisteeseen asti ja sitten ehkä muuntuvat jonkun muun tyyppisiksi ja sitten jatkavat elämäänsä tai lopahtavat ja niin edelleen. Että tässä on niin kuin tietyllä lailla ehkä niin kuin suomalaisesta sisäpoliittisesta tilanteesta riippumaton tämä liikehdinnän kaari, joka on käynnissä. Ja sitten toisaalta on varmasti niin, että kun on edellistä huomattavasti ilmastomyönteisempi hallitus, niin tuntuu mielekkäämmältä lisätä painetta ja esittää vaatimuksia, koska voidaan ikään kuin ajatella, että tämän hallituksen täytyy vastata tähän ilmastoaktivistien huutoon.
Mm. No, jos ajatellaan nyt nuoria, vaikka nyt tietenkin tässä ilmastohuolessa on paljon kaikenikäisiä ihmisiä, mutta kuitenkin aina kun nuori tavallaan näkee ensimmäistä kertaa ehkä elämässään jotain poliittista, mikä häntä kiinnostaa tai jonkun sellaisen ilmiön. Se oli ehkä aiemmin, se oli joku Neuvostoliiton hajoaminen tai Berliinin muurin murtuminen, mikä aiempia sukupolvia on todella paljon tuonut niitä tunteita ja kiinnostusta siihen, että niin tämäkin on politiikkaa. Mutta minkälainen viesti nyt tämän päivän suomalaisille nuorille tulee siitä, kun he näkee, että poliisi suihkuttaa pippurisumut, että maassa istuvan ilmastoaktivistin kasvoilla.
Se, minkälainen viesti siitä muodostuu nuorille, niin varmaan jossain määrin riippuu siitä, mikä heidän niin kuin lähtökohtainen suhtautumisensa siihen ilmastoliikkeeseen on. Näistähän siis, niin kuin mainitsit nyt, Neuvostoliiton hajoamisen ja sitten voidaan sanoa, että VTC-tornien kaatuminen ja niin kuin tämmöiset isot, suuret tapahtumat. Ja varmasti niin kuin tällä hetkellä niin kuin erilaisin tavoin tämä ilmastokriisi, niin niiden on sanottu muodostavan semmoisia sukupolvikokemuksia, jotka sitten niin kuin ikään kuin joko, usein siis ehkä ajatellaan, että sukupolvikokemus on sillä hetkellä tietyn ikäisten ihmisten semmoinen erityinen kollektiivinen kokemus, koska me ollaan tietyn ikäisinä niin kuin vastaanottavaisempia ja meidän maailmankuva on niin kuin muodostumassa, että sitten niin kuin vanhempina meihin vaikuttaa toki tämmöiset isot murrostapahtumat, mutta se ei ehkä enää muuta meidän maailmankuvaa täysin, kun taas nuorilla näin voi käydä. Mutta sitten samanaikaisesti voidaan kuitenkin, tai on pakko niin kuin todeta, että nuoriso ei ole mikään yksi ja tämä sukupolvikokemus ajatuskin on niin kuin myös niin kuin, kun siitä on niin kuin, vaikkapa sosiologiassa keskustellaan, niin siinä on niin kuin muistettava aina se kriittinen huomio, että se ei koske kaikkia ja se ei koske kaikkia samalla tavalla, että niin kuin nämä kaikki historialliset tapahtumatkin on voinut, niin kuin, niistäkin se kokemus voi kuitenkin olla hyvin erilainen, vaikka se kuinka olisi tietyllä lailla sukupolvikokemus ja niin on ilmastokriisistäkin, että kyllähän me toki tiedetään niin kuin muualtakin maailmasta, kuten myös Suomesta, että tämä on asia, joka jakaa ihmisiä. Osa ihmisistä ei halua sitoutua tällaiseen niin kuin huoleen ja tavallaan tällaiseen niin kuin aika dystooppiseen maailmankuvaan. Ja heillä on sitten niin kuin aivan toisenlainen näkemys tästä tilanteesta. Ja kyllähän, niin kuin jos ajatellaan nyt vähän.
Tämä on mielenkiintoista, että sanoit, että toisenlainen näkemys tästä asiasta. Se on kuitenkin tieteellisesti todistettu, että ilmastonmuutos on seurausta ihmisen tekemistä teoista ja siitä, että me kulutetaan täällä yli varojemme ja saastutetaan ilmakehää.
Niin, tietenkin, mutta sehän on tietenkin sitten on myös toisaalta niin, että jokaisella on silti se oma ajatus siitä, että mihin minä uskon. Toki niin kuin Suomessahan se luottamus niin kuin tieteelliseen tietoon on aika korkealla, mutta kyllä me nähdään maailmalta, että näin ei suinkaan ole kaikkialla. Ja nähdään merkkejä siitä myös Suomessa, että tavallaan tilanne niin kuin polarisoituu, niin kuin sanotaan. Eli osa ihmisistä on hyvin niin kuin vankasti tällä linjalla ja sitten osa ihmisistä haluaa ajatella toisin ja haluaa niin kuin sivuttaa tällaisen. Ja ehkä siihen niin kuin antaa mahdollisuuden myös se, että ihmisten niin kuin tiedon saanti, jos ajatellaan, että nämä kuvat leviää salaman nopeasti sosiaalisessa mediassa, niin niihin siellä leviää kaikki muukin tieto, myös valheellinen tieto ja vääristelty tieto tai jonkun ideologian voimakkaasti värittämä tieto. Ja kun ihmiset, ehkä varsinkin nyt tässä kohtaa voidaan ehkä sanoa, että nuoret ihmiset erityisesti saa suuren osan tiedostaan tällaisia reittejä pitkin, niin silloin sille yksilölle jää, tai niin kuin korostuu se yksilön niin kuin vastuu ruotia siitä tiedosta se, minkä omaksuu ja mitä ei. Että jos ei koskaan kato 8:30 uutisia, niin voi olla, että menee ohi se, että se on itse asiassa tieteellinen fakta, että ilmastonmuutos on ihmisen aiheuttama.
Niin. No hei, vielä tästä Elokapinasta. He on saanut siis aivan valtavasti huomioon. Koko viime viikko heistä on puhuttu, ja tosiaan ministerikin ollut, sisäministeri Maria Ohisalo A-studiossa puhumassa ja kommentoimassa tätä, ja sosiaalinen media on ollut aivan täynnä näitä kuvia ja ihmisten kommentteja, ja ministerit on ottanut kantaa ja parlamentaarikot. Ja voidaanko nyt sitten ajatella niin, että he on saavuttanutkin tavoitteensa tämä Elokapina? Onko tämä kääntynyt heille eduksi? Kaikki tietävät, mikä on Elokapina ylipäätään. Tietää, mistä on kyse. Puhutaan ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä.
No ei se tässä kohtaa varmaan ainakaan huono asia sille liikkeelle ole, että tämä julkisuus on ollut näin suurta. Ja myöskään, että se on ollut kuitenkin tämän sävystä. Toki siellä on myöskin paljon sitä kritiikkiä, paljon niin kuin niitä ääniä, jotka on sitä mieltä, että Suomessa, että ei, että poliisia pitää totella ja saivat mitä ansaitsivat ja niin edelleen. Mutta jotenkin mulla ainakin on kuitenkin semmoinen näppituntuma, että ehkä kuitenkin enemmistössä on ne äänet, jotka on olleet aika pöyristyneitä siitä poliisin toiminnasta ja ehkä ne niin kuin pidättyväisimmätkin vaatii kuitenkin sen selvittämistä, että jos kristillisdemokraatteja myöden ollaan sitä mieltä, että sitä pitää selvittää, niin ehkä tästä voidaan päätellä, että se on kuitenkin herättänyt paljon vähän niin kuin semmoisia järkyttyneitäkin tunteita. Mutta sitten mä en haluaisi niin kuin siitä lähteä keskustelemaan, että oliko tämä nyt Elokapinan tavoitteena, että ilman muuta siis kansalaistottelemattomuuden tavoitteena on aiheuttaa häiriötä ja herättää huomiota semmoisella tavalla, että niin kuin viesti alkaisi mennä perille, mutta kyynisimmät puheenvuorot on arvelleet, että he suunnitteli koko jutun, niin se on mun mielestä niin kuin, niin kuin aikamoisen vallan antamista aktivisteille. Eihän he voineet tietää, mikä niin kuin poliisin, että niin. Poliisin suhtautuminen muuttuu asiaan yhtäkkiä niin suuresti, kun näitä on kuitenkin ollut, näitä heidänkin aktioitaan tämänkin vuoden aikana lukemattomia jo, joissa ei ole mitään tällaista tapahtunut.
Tämäkin on kiinnostava tämä kuvapari, mikä on levinnyt sosiaalisessa mediassa, eli jossa on tämä poliisin suihkutustilanne täällä Elokapinan mielenilmauksessa ja sitten vieressä kuva tällaisesta äärioikeiston marssista, jossa ei ole poliiseja niin kuin suihkuttamassa pippurisumukat, että kasvoihin. Niin, mitä sä ajattelet tästä?
No, ylipäätään nämä tällaiset kuvaparit on hyvin semmoinen niin kuin tyypillinen tapa, millä sosiaalisessa mediassa tuodaan niin kuin poliittisia viestejä esiin nykyään. Ja tästäkin protestista niitä kuvapareja on niin kuin liikkeellä useampia. Tämä on niistä yksi, joka on tietenkin jonka tavallaan niin kuin merkitys on sellainen, että katsokaa, miten eriarvoisesti meitä kohdellaan. Ja sitten siinä se sisältää ikään kuin, vaikka siinä ei kirjallisesti mitään sanottaisi, niin se sisältää sen vihjeen tai sen luo sen sellaisen epäilyksen siitä, että vaikuttaako poliisin omat poliittiset sympatiat siihen, että kohdellaan elokapinalaisia väkivaltaisesti ja sitten natsit saa mellastaa, miten haluavat. Tietenkin tästäkin kuvaparista voidaan esittää myös kaikenlaisia muita tulkintoja, niin kuin esimerkiksi sitä, että se natsikuva oli aika tiukasti rajattu. Että ei siitä voi nähdä, onko siinä oikeasti poliiseja vai ei. Että näistä ne voidaan aina niin kuin esittää niin. Tavallaan monia. Se kuvaparien ja kuvilla politiikan tekemisen niin kuin yksi ulottuvuus on aina se, että sitä ei oikeastaan voi kukaan hallita. Ne löytää minkälaisia muotoja tahansa. Että ehkä niin kuin mun mielestä tehokkaimpia niin kuin kuvapareja, joita tästä Elokapinan tapauksesta on kulkenut, on se, jossa on toisella puolella UC Davisista Yhdysvalloista ihan täsmälleen samanlainen tilanne, joka niin kuin tietyllä lailla asettaa Suomen tällaiseen niin kuin skaalaan, että katsokaa, meillä tehdään siis samoin kuin Amerikassa. Ja nyt erityisesti niin kuin viime vuosien aikana ja tämänkin vuoden George Floydin tapauksen jälkeen, niin Suomessa on keskusteltu paljon ja ollaan niin kuin äärimmäisen tietoisia siitä, että Yhdysvalloissa poliisiväkivalta on tosi iso ongelma. Niin sillä lailla se on kahden tehokas rinnastus.
Niin, että ikään kuin meillä olisi vähän samanlainen tilanne, niin. Vaikkakin niin kuin Suomessa Suomen Politiikkaradiokin on käsitellyt tätä poliisissa, tapahtuuko poliisissa ylipäätään, onko Suomessa, tai siis tämmöistä etnistä profilointia ollaan tässäkin. Mm-hmm. Jos ihmiset on kiinnostunut, niin voi käydä kaivamassa, se löytyy Areenasta edelleen, mutta siis Suomessa nyt ei aivan voi sanoa, että on vastaava tilanne kuin Yhdysvalloissa lähelläkään, koska eihän täällä nyt sentään poliisi tuosta noin vaan ammu ihmisiä.
Niin.
Siinä mielessä. Mutta tämmöisiä rinnastuksia tavallaan
niin, tehdään. Tämä ehkä kuvastaa juuri sitä, että sitä ei voi hallita. Että ne kuvat ei kerro koskaan niin kuin, välttämättä, niin kuin, ne kerro niin kuin koko totuutta. Ja tällaiset rinnastukset pyrkii aina niin kuin jonkun viestin välittämiseen. Ja sitten ne alleviivaa jotain tiettyä puolta siitä asiasta. Ja tietenkin esimerkiksi nyt tämä, että toki me kaikki tiedetään, että ei poliisiväkivalta ole Suomessa samanlainen ongelma kuin Yhdysvalloissa. Mutta rinnastus on silti tehokas, koska... Mm. Koska tiedetään, että se on siellä vakavaa ja sitten niin kuin nyt meillä kuitenkin faktisesti se, mikä on totta ja mitä ei voi niin kuin poistaa, on se, että meillä on sellainen kuva Helsingistä, jossa tapahtuu täsmälleen samalla lailla. Sen lisäksi tietenkin, että meillä on myöskin eräskin putkakuolema tästä tai putkapahoinpitely ja niin edelleen, että se niin kuin nakertaa kyllä pikkuhiljaa sitä kuvaa siitä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustelemme, miten nuoret näkevät politiikan, miten kuvat ja sosiaalinen media vaikuttaa politiikkaan. Ja studiossa haastateltavana Politiikkaradiossa Helsingin yliopiston sosiologian professori Eeva Luhtakallio ja minä olen Linda Pelkonen. Vedät Eeva tällaista hanketta, jossa tutkitaan nuorten osallistumista poliittiseen keskusteluun ja erityisesti käydään siis läpi kuvia, somekuvia, niin miksi tällainen hanke on laitettu pystyyn?
Tämä hanke tietyllä lailla pohjaa niin kuin aikaisemmille hankkeille, niin kuin tutkimushankkeilla on tapana. Ja se on niin kuin lähtenyt liikkeelle ehkä niin kuin ajatuksesta siitä, että poliittinen kulttuuri on murroksessa ja suomalaisessakin poliittisessa kulttuurissa on niin kuin tapahtunut viime vuosikymmeninä isoja muutoksia ihan puolueen järjestelmään myöden. Ja voidaan niin kuin ajatella kaikesta siitä, mitä nyt tiedetään, että se tulee muuttumaan jatkossakin vielä. Ja sitten, jotta voitaisiin jollain lailla niin kuin ennakoida tätä muutosta ja ymmärtää sitä, niin on tärkeää tutkia niiden ihmisten niin kuin ikään kuin sosiaalistumista politiikkaan tai alkutaivalta poliittisessa toiminnassa, jotka on nyt nuoria ja jotka on niin kuin ikään kuin niitä tulevaisuuden aikuisia ja tulevaisuuden vallanpitäjiä. Mä en halua tällä niin kuin sanoa, että nuorilla ei olisi ikään kuin poliittista toimijuutta nyt ja tässä, koska mä katson, että kaikilla on tietyllä lailla koko ajan, mutta ehkä tämä lähtökohta on ollut kuitenkin tällainen, että jos me halutaan jollain lailla ymmärtää paremmin sitä, mitä tulevaisuudessa politiikka on ja poliittinen toiminta on, niin meidän täytyy tutkia sitä, mitä nuoret tekee. Ja nyt sitten tämä niin kuin yksi semmoinen niin kuin juonne tässä on se, että politiikan tutkimuksessa ja poliittisen osallistumisen tutkimuksessa on keskitytty sanoihin ja tekstiin hyvin voimallisesti. Toki näitä, kun mainitsit esimerkiksi näitä historian suuria merkittäviä kuvia, niin tämmöisiä niin kuin yksittäisiä tapauksia tavataan nostaa esiin, mutta niin kuin kuvien merkitys ikään kuin siinä niin kuin poliittisessa argumentaatiossa on semmoinen alue, jota ei ole juuri, tai jota on tutkittu tosi vähän. Ja mä ajattelen, että varsinkin tässä nykyisessä tilanteessa nuorten keskuudessa, niin me ei tiedetä, me ei pystytä saamaan niin kuin käsitystä siitä, mitä poliittinen toiminta on, jos me ei myös tutkita sitä, miten sitä tehdään kuvallisesti ja mitä on, niin kuin, minkälaista on niin sanottu visuaalinen osallistuminen, eli kuvilla osallistuminen ja kuvien kautta politiikan tekeminen. Tästä on mielestäni hyvä esimerkki se, että kun puhutaan sosiaalisesta mediasta, niin usein siihen suhtaudutaan pikkasen silleen vähättelevästi, erityisesti siihen kuvalliseen sosiaaliseen mediaan. Puhutaan vaikka Instagramista, niin se on semmoinen nuorten hömppämedia, johon ne postaa jotain selfieitä tai joku TikTok tai niin edelleen, niin eihän näihinhän ei niin kuin suhtauduta yleisesti ottaen kovin vakavasti, eikä niin kuin ajatella, että ne on niin kuin, että niissä olisi sellaista osallistumispotentiaalia, jota nykyään kuitenkin kauheasti perätään nuorilta, että miten nuoret saataisiin ikään kuin mukaan ja osallistumaan yhteiskunnan toimintaan. Ja mun mielestä tämä on niin kuin väärä lähtökohta. Ja mä nyt jo tämän niin kuin ei kovin kauan edes käynnissä olleen tutkimuksen pohjalta voin niin kuin todeta, että Instagram on hyvin poliittinen väline.
Ja millä tavalla? Miten se näkyy, että Instagram, koska niin kuin aika monella on se kuva, että sinne laitetaan jotain maisemakuvia ja kivoja selfieitä. Miten se on poliittinen?
No onhan siellä maisemakuviakin ja varsinkin siellä on kivoja selfieitä, mutta niistä osa on myös tosi poliittisia. Et jos nyt ajatellaan vaikka niitä muutamaa selfieitä, jota yksi ruotsalaistyttö otti itsestään koululakkokyltti kädessään, niin voidaan todeta, että Greta Thunbergin selfiet on varmasti niin kuin vaikutusvaltaisinta somen käyttöä, mitä me on nähty ehkä koskaan, tai ainakaan ei tule äkkiseltään mieleen. Toista esimerkkiä, jossa niin kuin yksinomaan sosiaalisen median ja lähestulkoon yksinomaan tai pääsääntöisesti visuaalisia kanavia käyttäen on saatu aikaan maailmanlaajuinen todella suuri mobilisaatio, joka on siis saanut niin kuin miljoonia koululaisia lakkoilemaan ja inspiroinut aivan valtavaa määrää nuoria ihmisiä mukaan ilmastoliikkeeseen ja myöskin siis ärsyttänyt loputonta määrää aikuisia ja inspiroinut myös tietenkin niin kuin vanhempia sukupolvia. Se niistä hömppäselfieistä sanoisin, ja Greta ei todellakaan ole ainoa. Hän osui johonkin, niin kuin usein käy. Et sosiaaliset liikkeet hän saa usein alkunsa jostakin sellaisesta todella hyvin ajoitetusta, usein aika sattumalta hyvin ajoitetusta kipinästä, josta lähtee liikkeelle jotain isompaa. Mutta vaikka kaikki ei ole Greta Thunbergeita ja kaikkien selfieistä ei lähde liikkeelle suuria maailmanlaajuisia liikkeitä, niin siitä huolimatta esimerkiksi ajatellaan vaikka semmoisia aktivisteja, joita niin kuin harvoin ehkä ajatellaan suoraan, kun puhutaan aktivisteista, niin ei ensimmäisenä ajatella esimerkiksi mielenterveyskuntoutujia, mutta nuorilla mielenterveyskuntoutujilla on tosi voimakas some-läsnäolo ja he käyttää niin kuin selfieitä sellaisen niin kuin oman poliittisen viestin muotoiluun ja esiin tuomiseen paljon. Ja se, että tämä ei ole maailmanlaajuinen liike, on ehkä toisarvosta siihen nähden, mitä se merkitsee niille ihmisille itselleen ja miten he itse kokee, että kun he postaa vaikka itsestään selfien itkevinä ja sitten ikään kuin kehystävät sen sillä lailla, että niin kuin haluavat tuoda esiin sen, miltä masennus tuntuu, joka jos ajatellaan nyt vaikka nuorta sukupolvea, niin me tiedetään tutkimuksista, miten valtavan laaja ongelma, mielenterveysongelmat ja masennus on siinä joukossa, niin se, miten se on niin kuin näille ihmisille itselleen merkityksellistä, että he pystyvät tekemään tästä asiasta ikään kuin poliittisen, ei pelkästään niin kuin henkilökohtaisen kärsimyksen, vaan luomaan tai niin kuin ymmärtämään itse myöskin siinä sen niin kuin yleisemmän tason ja yhteiskunnallisen merkityksen ja miten paljon merkitystä sille voi olla toisille vastaavassa tilanteessa oleville, että sieltä somesta pulpahtelee esiin tämän tyyppistä niin kuin visuaalista politiikkaa.
Niin, että vielä joskus 70- tai 80-luvulla niin ei ihmiset nähnyt, että hei, mun kaveri on nyt masentunut välttämättä. Voi olla, että vähän peiteltiinkin niitä ongelmia tai korkeintaan kerrottiin niille ihan lähimmille tutuille. Mutta sitten nyt, jos nuorella on helposti vaikka monta sataa some-seuraajaa, niin aika kuitenkin iso lähipiiri tietää sen tilanteen.
Niin, kyllä. Ja sitten toisaalta on niin, että aikaisempina vuosikymmeninä jossain pienellä paikkakunnalla nuori, joka oli vaikkapa homoseksuaali tai jollain muulla tavalla koki olevansa niin kuin seksuaalivähemmistöihin kuuluva, niin saattoi kokea olevansa niin kuin kosmisesti yksin ja tietyllä lailla ihan todenmukaisestikin niin nyt on mahdollista niin kuin mistä tahansa päin maailmaa liittyä erilaisiin niin kuin keskustelu- tai ylipäätään vaan someyhteisöihin, joissa on samalla tavalla kokevia ihmisiä ja siinä myös niin kuin tämä tämmöinen niin kuin sekä näissä mielenterveyskysymyksissä että nyt sit vaikkapa seksuaalivähemmistöjen kysymyksessä niin semmoinen niin kuin vertaistuen merkitys on olennainen, mutta et mun mielestä silti siinä niin kuin se, että niin kuin vertaistukiyhteisötkin ja ne usein juuri nykyään ovat myös hyvin poliittisia ja niissä tavallaan niin kuin käytävä keskustelu ja niissä niin kuin esiin tuodut asiat on selkeästi, niin kuin, niissä on selkeästi myös niin kuin poliittinen tarkoitus.
Siis ajatteleeko ihminen tällä tavalla olevansa itse poliittinen, joka kertoo vaikka mielenterveysongelmistaan tai seksuaalivähemmistön ominaisuudessa kokemistaan ongelmista. Kokeeko se olevansa, onko se tarkoituksella poliittisia vai tuleeko se vähän niin kuin vahingossa se politiikka siihen?
No se vähän varmaankin riippuu, että onhan paljon just näissäkin mainituissa ryhmissä, niin on paljon sellaisia niin kuin somessa hyvin aktiivisesti vaikuttavia ihmisiä, jotka niin kuin nimeävät sen poliittiseksi vaikuttamiseksi. Sitten on tietenkin paljon ihmisiä, jotka eivät kutsuisi toimintaansa poliittiseksi millään ilveellä, mutta tämä taas ehkä liittyy siihen, että meillä on tämä tämmöinen niin kuin politiikka on likaista.
Niin, politiikalla on huono maine.
Stereotypia, niin. Joka on niin kuin, että se tulee usein aivan toistuvasti siis tutkimushaastatteluissakin esiin, kun kysyy ihmisiltä, että minkälaista poliittista toimintaa harjoitat, niin he sanoo, että minä en ole millään tavalla poliittinen ihminen, jonka jälkeen saattavat kertoa, että ovat perustaneet somekampanjan sen ja tämän ja tuon asian eteen tai puolustaneet paikallista koulua kirjoittelemalla valtuutetuille tai mikä tahansa keinovalikoima, että ehkä se niin kuin siinä myöskin sitten kysyjän virhe, jos aina saa sen saman vastauksen, että se miten mä sosiologina ja jotenkin ehkä sinä tällaisen radio-ohjelman toimittajana mielletään politiikka, niin on jotain muuta kuin vaan se semmoinen kapea puoluepoliittinen nahistelu, joka usein kuitenkin on juuri se, joka ihmisillä on mielessä, kun ne sanoo, että minä en kyllä tuo ei liity minuun millään tavalla, mutta politiikkahan on kaikkialla. Meidän elämä ei voi olla niin kuin irrallaan poliittisista kysymyksistä, vaikka kuinka haluaisimme.
Mutta eikö tämä aika huolestuttavaa, jos ihmiset ajattelee, että politiikka on irrallaan heidän niin kuin arkielämän kokemusten kanssa?
No on, mutta ehkä näin on tavallaan aina vähän ollut. Ja sitten kuitenkin aina että mä sanoisin, että jokaisessa ihmisessä kuitenkin on se poliittinen potentiaali, eli tietyllä lailla joku asia tulee tarpeeksi lähelle tai koskettaa jollain sellaisella tavalla itseä tai syntyy joku sellainen oivallus, tulee mahdolliseksi nähdä se oman elämän poliittisuus, koska kukaan ei elä epäpoliittista elämää eläessään niin kuin yhteiskunnassa muiden ihmisten kanssa. Ja nyt mun mielestä tämä ilmastoliike on tosi hyvä esimerkki siitä, että siinä on mukana hyvin paljon sellaisia nuoria, joilla ei ole mitään aiempaa niin kuin poliittista taustaa.
Onko nyt niin kuin 2010 ja 2020-luvun nuoret niin poliittisempia kuin aiempien sukupolvien nuoret. Siis onhan nuoret monessakin sukupolvessa ollut hyvin poliittisia ja on niin kuin erilaisia poliittisia liikkeitä. Onko se nyt jotenkin, onko sitä enemmän nyt ja onko se jotenkin erilaista?
En mä usko, että voidaan sanoa, että missään tapauksessa, että nykysukupolvet olisi välttämättä poliittisempia, mutta tai mitä se nyt sitten ikinä tarkoittaakaan. Ehkä niin kuin
ollaanko siis niin kuin aktiivisempia?
Jos ajatellaan sitä kautta, että selfiet voi olla tai hyvin helposti muuttua poliittisiksi, niin sitten voi varmaan sanoa, että nuoret on nykyään hyvin aktiivisia, koska nämä keinot on kuitenkin niin laajalti käytössä. Mutta ehkä tässä nyt kuitenkin on niin kuin sanottava, että nuoriso ei ole mikään yksi ryhmä, vaan nuoria hyvin monenlaisia. Nuorisobarometrit kuvastaa vähän niin kuin eri näkökulmista, mutta vähän sitä samaa tarinaa vuodesta toiseen tai kerrasta toiseen, että osa nuorista voi tosi hyvin ja on tosi aktiivisia erilaisilla areenoilla ja myös sitten usein yhteiskunnallisesti tai poliittisesti. Osa syrjäytyy, tavallaan ei ole koskaan kiinnostuneetkaan mistään tällaisesta. Ja voivat huonosti. Ja tietenkin sitten tässäkin on niin kuin aina vähän ehkä se, että jos nuoret ei ole mikään yhtäläinen joukko, niin eihän sen yhden nuoren elämä myöskään ole jotenkin kuin tämmöinen staattinen asia, joka pysyy täsmälleen samana. Että uudelleenkin vielä vaan palataan esimerkiksi siihen ilmastoliikkeeseen, niin tämä koululakkoliike esimerkiksi on ihan varmasti muuttanut tosi monen nuoren kohdalla sen, miten he suhtautuu poliittiseen toimintaan ja yhteiskuntaan. Sitten taas joidenkin toisten kohdalla voinut tapahtua joku vastaliike, että he on voineet niin kuin pettyä johonkin niin kuin toiminnan muotoon. Ehkä niin kuin semmoinen piirre, jos nyt halutaan verrata vaikka niihin 70-luvun nuoriin, niin mikä niin kuin nykyisessä yhteiskunnassa ylipäätään vaikuttaa siihen, miten ihmiset suhtautuu yhteiskunnalliseen toimintaan, on se, että Että kyllä me aika semmoisessa yliyksilöllistyneessä kulttuurissa eletään ja sellaisten niin kuin kollektiivisten tavoitteiden löytäminen ja niiden niin kuin omaksuminen omikseen on ehkä vähän erilaista, voi olla haastavaa, voi olla niin kuin vaikeasti niin kuin sovitettavissa siihen, minkälaisessa kulttuurisessa ympäristössä nuoret on kasvanut. Eli niin kuin hyvin semmoisessa yksilön valinnan ja oman polun ja niin kuin tämän tyyppisten niin kuin ohjenuorien varassa. Ja mun mielestä tämä niin kuin osittain, tämä näkyy varmaan tosi monessa asiassa. Tämä näkyy ehkä siinä, miten ihmiset on yhä vähemmän puolueuskollisia. Nuoret on ehkä vielä vähemmän puolueuskollisia kuin muut ikäpolvet. Nuoret saattaa suhtautua niin kuin tämmöisiin aktivismin muotoihin hyvin silleen, osittain ehkä ei niin hirveän sitoutuneesti, että se ei ole välttämättä koko elämässä. Voi olla vähän niin kuin semmoinen harrastus muiden ohella, vaikka joku puoluepoliittinenkin toiminta voi olla vähän semmoinen niin kuin harrastuksenomainen, semmoinen palanen elämässä. Mutta sitten toisaalta taas on niin, että kyllä tämä niin kuin tämmöinen iso liikehdinnän aalto vie ihmisiä mukanaan ihan samalla lailla kuin, jos ei nyt aivan samalla lailla, niin tietyllä lailla niin kuin samoilla lainalaisuuksilla kuin aikaisemminkin. Että kaikki ei kuitenkaan siltä osin ole muuttuneet, ne kollektiiviset syyt ja tavallaan niin kuin kollektiivinen voima löydetään aina uudestaan, jokainen sukupolvi löytää ne ehkä omalla tavallaan.
Vielä tähän loppuun mä haluan nyt vielä kysyä siitä, että vaikka sanoit, että on erilaisia huolenaiheita, mutta mitkä on ne nuorten suurimmat huolenaiheet? Tämä ilmastonmuutos on tullut tässä, mutta onhan myös paljon niin kuin sukupolviongelmia, että esimerkiksi niin kuin tämä eläke, epäreiluus, onko nuoret huolissaan tämän tyyppisistä asioista tai siitä, että nykyään on huomattavasti vaikeampi saada asuntolainaa kuin mitä vaikka 10 vuotta sitten. Ja tavallaan niin kuin monet nuoret on aika eriarvoisessa asemassa suhteessa aiempiin ikäluokkiin. Mistä nuoret on huolissaan ja osaako nämä iäkkäimmät poliitikot pitää esillä nuorten ongelmia?
Tietysti nyt pitää vähän niin kuin sitäkin miettiä, että minkä ikäisistä nuorista puhutaan, että ei 15-vuotiaat ole eläkekysymyksistä ehkä vielä kauhean huolissaan. Ei se ole niin kuin ehkä semmoinen asia, joka koskettaa heitä kauhean syvällisesti. Me tehtiin yhdessä toisessa tutkimushankkeessa näistä samoista teemoista, niin semmoinen kyselytutkimus Helsingin alueelta pääkaupunkiseudulla. Ja siinä kävi ilmi semmoinen asia, joka on musta niin kuin kiinnostava, että täysin riippumatta niin kuin poliittisesta suuntauksesta, että onko kallellaan niin kuin persuihin päin vai vihreisiin, joka nyt ehkä on ne suomalaisen niin politiikan ääripäät tällä hetkellä.
Mutta se on niin kuin tosiaan, onko tämä se uusi jako, että jos aiemmin sukupolvilla oli se, että mikä huomaa Twitteristäkin, että edelleenkin niin kuin nahistellaan siitä, että siellä on kommarit ja natsit ja sitten siellä on niin kuin on niin kuin oikeisto ja vasemmisto, mikä niin kuin vedetään se jana ja tavallaan vastakkainasettelu näistä vanhempien ihmisten ja suurten ikäluokkien Twitter-väännöissä hirveän usein. Mutta siis nuoremmilla se ilmeisesti on just tämä vihreät perussuomalaiset jako, mikä heitä niin kuin kiinnostaa.
Niin, no voi olla. Itse asiassa se ei ollut se, mitä mä olin sanomassa. Että tavallaan niin kuin riippumatta, kun tietenkin tämmöisessä kyselytutkimuksessa kysytään myös näitä niin kuin taustakysymyksiä, että mitä puoluetta esimerkiksi äänestäisit, niin riippumatta siitä, mihin he sijoittu niin kuin tällä kartalla, niin semmoinen yksi aihepiiri tai alue, joka yhdisti kaikkia näitä vastaajia tosi voimakkaasti, ja he piti kaikki hyvin merkittävänä, oli niin kuin transsukupuolisten asia ja se, että niin kuin esimerkiksi kouluissa pitäisi saada sukupuolineutraalit vessat. Ja tämä esimerkiksi on semmoinen kysymys, johon niin kuin sanoisin, että valtaosa ehkä niin kuin nykyisistä valtapoliitikoista ei osaa suhtautua sellaisella vakavuudella, missä määrin se on vakavaa nuorille sukupolvelle. Et nuorille sukupolvelle niin kuin nämä kysymykset sukupuolen moninaisuudesta on, niin kuin, on tosi keskeisiä. Ja se on niin kuin todella keskeinen tämä niin kuin oikeudenmukaisuuskysymys, joka varmaan jossain määrin, siinä varmaan on jonkun verran, tämä oli nyt pääkaupunkiseutu, tässä on varmaan jonkun verran variaatiota niin kuin riippuen siitä, että missä päin maata ollaan. Mutta että se on niin kuin selkeästi sellainen asia, jota niin kuin vanhemmat ihmiset ei ehkä osaisi niin kuin nostaa, tai ehkä osaisi tulla ajatelleeksi, että tämä on yksi sellainen asia, joka on niin kuin nuorille sellainen yhteinen huoli.
Niin, tarkastellaan nuorten huolia ja heidän poliittista aktiivisuutta, niin voidaanko siitä sitten ennustaa, että miltä sitten meidän yhteiskunta ehkä näyttää, kun nämä nuoret astuu politiikkaan ja päättäviin asemiin jossain vaiheessa?
En tiedä, voiko siitä päätellä, mitkä ne niin kuin heidän tämänhetkiset huolensa on, koska nehän on tietenkin niin kuin erilaiset aihepiirit saattaa niin kuin elää niin kuin vahvastikin sit kuitenkin ajassa. Mutta varmaan siitä voidaan päätellä jotain, minkälaisia niin kuin toiminnan muotoja he suosii tai minkälaiseen toimintaan ja miten he niin kuin katsoo voivansa lähteä mukaan tai haluavat lähteä mukaan. Ja sitten ehkä tämä tämmöinen, niin kuin, mä ajattelen, että se mitä pitäisi yrittää ymmärtää on se, miten julkinen keskustelu muuttuu. Kun otetaan huomioon tämä niin kuin kuvavälitteinen keskusteleminen, kuvilla argumentoiminen, nuorten puhelimet, niin kuin ehkä kaikkien muidenkin internet, mutta se korostuu, siellä on täynnä meemejä. Ja se, miten niin kuin meemeillä tehdään politiikkaa ja kaikkea muutakin, niin nehän on niin kuin huumorin väline, mutta niin kuin ne on hyvin herkästi politisoituvaa huumoria. Eilen tuli vastaan meemi, jossa on vanha elokuvajuliste ja siinä lukee kaasua komisaario Palmu ja komisaario Palmu saa pippurisumutetta naamalleen. Niin onhan se nyt ihan hirveän, se nyt aivan siis niin kuin luokattoman hauskaa, mutta siis se on myös hyvin vahva poliittinen niin kannanotto.
Niin.
Sen lisäksi toinen asia, mikä niin kuin näkyy, on tietynlainen myöskin tässä semmoinen niin kuin ehkä polarisaatio, että osalle tämä on musta esimerkiksi niin kuin Elokapinassa merkityksellistä, että osalle näistä niin kuin nuorten ryhmistä, niin se, että otetaan huomioon kanssakeskustelijoiden mukavuus ja se, että ketään ei syrjäytetä keskustelusta tai kohdella ulos sulkevalla tavalla tai rasistisesti tai jollain muulla tavalla syrjivästi, on aivan eri tavalla merkityksellistä kuin aikaisemmissa sukupolvissa. Ja tämä on tietenkin myös yksi sellainen asia, joka aivan varmasti nousee osittain näistä niin kuin verkkohäirinnän ja verkkokiusaamisen muodoista, joiden kanssa nuoret joutuu, niin kuin, he joutuu käsittelemään näitä tilanteita tosi pienestä pitäen. Ja sitten tietenkin se toinen äärinpää on ne häiriköt ja kiusaajat ja ne, jotka on niin kuin sitä mieltä, että poliittinen keskustelu on mahdollisimman provokatiivisten ja vihaa mielisten ja vihaa huokuvien kommenttien lataamisessa. Mutta että minkälaiseen tasapainoon nämä kaksi asiaa esimerkiksi asettuu.
Niin, että esimerkiksi Twitterissä siellä on aikuiset ja vanhat ihmiset käy jotenkin teinien kimppuun niin kuin todella raallakin tavalla. Ja tietysti no, minkä ikäiset tahansa.
Mä uskon, että tämä vaikuttaa siihen, miten nämä nykyiset nuoret sukupolvet tulevaisuudessa keskustelee. Koska mä luulen, että tällä on joku päätepiste sillä, että kuinka paljon ihmisiä saa parjata ja mollata ja miten paljon sitä voidaan niin kuin yksilöidä sitä vihaa siinä keskustelussa. Mä ainakin toivon kovasti, että monissa nuorten verkkokeskusteluissa on niin kuin hyvinkin niin kuin pitkälliset ja monimutkaiset säännöt siitä, miten asioita ilmaistaan ja miten eri puhujia kohdellaan. Ja mä luulen, että nämä tällaiset säännöt yleistyy.
Ja voiko se olla, että sit sellaiset somekanavat ei houkuttele nuoria niin paljon, jos ei välitetä näistä säännöistä, niin kuin esimerkiksi Twitter tai Instagram tai TikTok on huomattavasti ilmeisesti suositumpia nuorempien keskuudessa kuin...
Niin, voi siihen nyt on varmaan monia muitakin syitä. Twitter on niin lähtöjään usein niin asiapitoinen tai jotenkin semmoinen niin kuin politiikkapitoinen.
Ai jaa, no niin. Pitääkö politiikkaa ottaa pois politiikasta?
ei. Mutta siis tietenkin kun puhutaan paljon niin kuin kanavien ja medioiden kuplautumisesta, niin kyllähän tämä on yksi semmoinen niin kuin elementti, josta ehkä ei keskustella ihan niin paljon, että ihmiset jättää semmoisia kanavat tai ryhmät taakseen, joissa keskustelu on liian repivää tai joissa heitä kohdellaan kaltoin.
Niin, että minkälaisessa maailmassa me sitten eletään, jos ihmiset on niissä pienissä porukoissaan keskustelee eri somekanavissa. Siis edelleenhän tietenkin media on, siis Yleisradio tavoittaa 98% suomalaisesta väestöstä. Iltapäivälehdillä on noin yli 3 miljoonan lukijamäärät ja siis ihan yksittäinen uutisjuttukin voi levitä niin, että sillä on helposti satoja tuhansia lukijoita. Niin kuitenkin sitten taas sosiaalisessa mediassa yksittäisellä, jos okei, Greta Thunberg on nyt ihan oma luokkaansa, mutta siis poliitikoilla tai yksittäisellä nuorella, niin aika harvoin on kuitenkaan niin kuin ihan niin, jos puhutaan suomenkielisestä sisällöstä, olisi välttämättä niin kuin miljoonia seuraajia.
Niin, mutta sitten jos ajatellaan, että minkälainen, on, niin kuin, minkälainen se julkinen keskustelu nyt sitten aikaisemmin on ollut. Että eihän nyt koskaan ole ollut sellaista tilannetta, jossa me kaikki niin kuin samalla torilla olisi niin kuin vaihdettu niin ajatuksia. Niin. Että ehkä tämä voidaan ajatella kuitenkin nyt niin päin myös, että toisaalta niissä kuplissa ihmiset keskustelee ihan valtavasti. Ja se mahdollistaa ehkä ne pienemmät piirit myös mahdollistaa sitä keskustelua, koska niin kuin on helpompi uskaltaa keskustella, on helpompi ehkä uskaltaa testata jotain ajatuksia, kun tietää suurin piirtein, keitä siellä on keskustelemassa tai niin kuin tietää vähän siitä, miten niin kuin muut saattaa ajatella jostain asiasta. Että en mä niin kuin näkisi, että tämä nyt mitään niin kuin julkista keskustelua sillä lailla niin kuin typistää. Pikemminkin se niin kuin moninkertaistaa sen. Ja tietenkin sitten se, mikä on ehkä vaikeaa on niin kuin muodostaa tästä joku yleiskuva, mutta on se aina vaikeaa ollut. Että vaikka Yleisradio kattaisi 100% suomalaisista, niin se ei silti tarkoita, että me tiedetään, mitä ne 100% oikein ajattelee niistä uutisista ja mitä ne haluaisi niistä sanoa. Mutta tällä hetkellä ne sanoo niistä, tosi monet heistä sanovat niistä kuitenkin paljon, jos ei nyt niin kuin sillä yleisellä torilla, kun meillä ei sitä vieläkään ole, niin erilaisissa keskusteluyhteyksissä. Ja mun mielestä se, että ihmiset keskustelee yhteiskunnallisista asioista, myös yhteiskunnallisista asioista enemmän, ehkä enemmän kuin ennen, johtuen niin kuin tämän näiden alustojen ansiosta, niin ei voi olla ainakaan pelkästään huono asia.
Sosiaalinen media on siis mullistanut meidänkin suomalaista yhteiskuntaakin aika valtavasti. Tämä on ollut äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta. Helsingin yliopiston sosiologian professori Eeva Luhtakallio.
Kiitos paljon.
Yle Puhe, Politiikka Radio.